tämä polttoaineen hinta kuluttajan näkökulmasta ja lyhyellä aikaperspektiivillä ilmenee melkoisena epäoikeudenmukaisuutena, jos ajatellaan alueellisesti. Se, että jos työmatkoihin joudutaan käyttämään 50-100 kilometriä ilman julkista liikennettä, niin polttoaineen hinnan nousulla saattaa olla huomattava merkitys, kun taas jos tämä liikkuminen voidaan sujuvasti korvata ympäri vuorokauden toimivalla julkisella liikenteellä, niin nämä vaikutukset ovat enemmän vaikutuksia käyttäytymiseen kuin taloudellisia vaikutuksia.
Meillä on tällä hetkellä tavallaan meidän kansainvälisen oikeuden rakenteet aika kriisissä. Meidän pitäisi hyvin paljon satsata yhdenvertaisen ulkopolitiikan edistämiseen. Toinen on varmaan koulutus, johon pitäisi satsata maailmanlaajuisesti. Ja nimenomaan ei tämmöiseen pissasuuntautuneeseen neoliberalistiseen koulutuspolitiikkaan, vaan nimenomaan sellaiseen koulutukseen, jossa kehitettäisiin meidän kykyä olla solidaarinen ja ymmärtää tämmöisiä isoja asiakokonaisuuksia.
Kestävyyspaneelin Mikä kestää? -podcastissa puhutaan siitä, mikä kestävyysmurroksessa oikein kestää. Tämänkertaisen jakson keskiössä on oikeudenmukaisuus. Mukana jaksossa ovat...
Hei, olen Jooni Jaakkola, toimin Oulun yliopiston kansanterveystieteen professorina ja johdan siellä tutkimusohjelmaa teemalla globaali muutos, ympäristö ja kansanterveys.
Hei, mä oon Reetta Toivonen. Kestävyystieteen professori Helsingin yliopistosta.
Minä olen Erkki Mervaala ja tämä on Mikä kestää? Reetta Toivonen, Jooni Jaakkola, miksi puhumme tänään oikeudenmukaisuudesta?
Ihmisen toiminta on jo pitkään ollut meidän globaalia ympäristöä merkittävästi muuttava tekijä. Sen vaikutukset esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja luontokadon kautta eivät kosketa kaikkia samankaltaisesti, minkä vuoksi on syytä puhua globaalin muutoksen epäoikeudenmukaisuuksista ja toisaalta millä tavoin tätä oikeudenmukaisuutta voidaan parantaa. Toisaalta sekä esimerkiksi EU että Yhdysvallat ja jotkut muut maat ovat tarttuneet tähän globaalin muutoksen taklaamiseen. Esimerkiksi tämä EUn vihreä siirtymä, siinä on satsattu valtavasti resursseja siihen, että voitaisiin kääntää tätä kehitystä. No nyt sitten myöskin ne politiikkatoimet, joita tässä vihreässä siirtymässä käytetään, saattavat myös olla epäoikeudenmukaisia. Eli meidän täytyy myös miettiä, kun yritämme parantaa tilannetta niin, että se voi myös tapahtua joko oikeudenmukaisesti tai epäoikeudenmukaisesti.
Joo, siis mä voisin tähän vielä lisätä, että tämä yksi suuri kysymys tällä hetkellä on nimenomaan juuri, kuten Jouni sanoi, että kuinka me pystytään takaamaan, että sellaiset tietyt toimenpiteet, jotka pyrkii tuomaan niin kuin hyvää ihmiskunnalle, niin saattavat tuottaa erittäin hyvää osalle ihmisiä ja erittäin katastrofaalisia seurauksia toiselle osalle. Ja tässä vihreässä siirtymässä nyt esimerkiksi Suomen kontekstissa on niin kuin nähtävää, että tarvii tuottaa esimerkiksi, kun lähdetään hakemaan vihreällä siirtymällä puhdasta energiaa, niin puhtaan energian tuotanto tarkoittaa esimerkiksi enemmän kaivoksia ja enemmän tuulipuistoja. Ja nyt tällä hetkellä nämä nimenomaiset kaivokset ja tuulipuistot, niitä halutaan muun muassa pohjoiseen Suomeen ja osittain myös saamelaisten pyhille kotiseutualueille. Ja silloin me voidaan sanoa, että jos tämmöinen vihreä siirtymä on meidän niin tavoitearvo, niin sillä on todella katastrofaalisia seurauksia osalle meidän ihmisiä. Et kuinka me pystyttäisiin luomaan sellainen tilanne, jossa nämä kaikki epätasa-arvot ja poissulkemiset voitaisiin ottaa yhtä aikaa huomioon, se on ihan supervaikeeta.
Mä voisin vielä täydentää tuota sen verran, että tämä vihreän siirtymän onnistuminen avoimissa yhteiskunnissa vaatii kansalaisten mukaantuloa siihen. Ja tämän vuoksi on puhe politiikasta tai ihmisten käyttäytymisestä, niin se oikeudenmukaisuuskysymys on luultavasti keskeisin tekijä, jotta me voimme onnistua tässä vihreässä siirtymässä.
Kun puhutaan näistä toimista esimerkiksi kansallisella tasolla, niin ottaako oikeudenmukaiseen siirtymään liittyvät politiikkatoimet huomioon sen, että nämä vaikutukset eivät rajaudu vain Suomen rajojen sisälle?
Se on yksi semmoinen suuri kysymys, että voisi sanoa, että tällä hetkellä on niin kuin hyvin vaikeaa ollut ihan EU-tasolla luoda sellaista politiikkaa, joka olisi niin kuin globaalisti kestävää. Ja se näkyy tietenkin myös kansallisissa politiikkatoimenpiteissä, että helposti tavallaan se sekä se aikajana että myöskin se ympäristövaikutusarvio, niin katsotaan niin kuin tiettyjen rajojen sisällä eikä niin kuin koko planetaarisesti. Ja siinä meillä on niin kuin todella paljon petrattavaa myös semmoisessa niin kuin ihan asennekasvatuksessa, jos ajatellaan siitä, että kansalaiset pitää ottaa mukaan vahvemmin, niin ihmisethän itse mukaan lukien heikosti ymmärrämme sitä, että mikä meidän tietty toiminta, niin millaisia niin kuin aaltoja se tuottaa ja millaisia hyökyaaltoja se tuottaa jossain. Että.
Jos ajatellaan ilmastopolitiikkaa Suomessa, joka on aika keskeistä tässä vihreässä siirtymässä, niin tämä uusi ilmastolaki edellyttää poliittisten tai näiden lainsäädännön ja toiminnan vaikutuksen arvo. Eli se sisältyy siihen, mutta kuten Reetta tuossa viittasi, niin tämä oikeudenmukaisuuskysymys on todellakin paljon monimutkaisempi kuin kansalliset toimet ja kansallinen lainsäädäntö, koska sitä voidaan tarkastella paikallistasolta, kansallisella tasolla tuonne globaalille tason asti. Ja monet asiat saattavat näyttäytyä oikeudenmukaisuuden näkökulmasta hieman eri tavoin, riippuen mistä näkökulmasta niitä tarkastellaan.
No minkälaisia esimerkkejä tällaisista ristiriitaisista ilmenemisistä sitten on tässä viime aikoina ollut?
No mä mainitsin tämän jo saamelaisten kotiseutualueelle kasvavan paineen nimenomaan tässä vihreässä tai puhtaassa siirtymässä, niin kuin nyt tämä uusi kielenkäyttö pyytää meitä olemaan värivapaita. Toinen on sitten ehkä esimerkki, jonka voisi nostaa, on tämmöinen ilmastopakolaisuus, jota ymmärretään hyvin heikosti, että nyt esimerkiksi kun Suomi jälleen kerran innostuu rajojen sulkemiseen ja syntyy suuri keskustelu siitä, että onko nämä ihmiset oikeasti pakolaisia, niin me ei enää voida lähteä siitä, että se ainoa syy lähteä pakoon on sota ja väkivalta ja tämmöiset niin kuin poliittisen pakolaisuuden syyt, vaan selvästi enemmän ja enemmän meillä on ilmastopakolaisia, ihmiset, jotka ei pysty mitenkään enää tuottamaan niin kuin omaa elinkeinoansa siellä, missä he asuvat, ja heidän pitää lähteä liikkeelle. Ja tavallaan me ei ymmärretä kovinkaan helposti missään meidän toimissa, että se on nimenomaan täällä meidän vauraassa kulutuskulttuurissa, jossa luodaan se ilmastopakolaisuus.
Käytännössähän tämä koskettaa kaikkea tuotantoa ja kulutusta. Jos sitä tarkastellaan pelkästään kansallisella tasolla, niin se tilanne saattaa näyttää hyvin erilaiselta kuin jos tarkastellaan esimerkiksi koko tuotantoketjua ja meidän oman kulutuksen taustalla olevaa tuotantoketjua ja sen vaikutuksia ympäristöön, eli kuinka kestävää se on, että meidän pitäisi pyrkiä tarkastelemaan näitä tuotantoketjuja kokonaisvaltaisesti, koska joka tapauksessa, jos ajatellaan näitä globaaleja vaikutuksia, niin ne ylittävät kansallisvaltioiden rajat. Kaikista helpommin ymmärrettävissä on tietysti ilmakehä, joka ei tunne rajoja, mutta myös ekologiset vaikutukset ovat yhtä lailla kansainvälisiä, tarkastella erilaisia tuotantoketjuja, jotka taas sitten liittyy moneen asiaan meidän omassa maassamme.
Sehän on tullut jo selväksi tässä viimeisten vuosien aikana, että esimerkiksi monet konfliktit vaikkapa Syyriassa, niissä on ilmastonmuutoksen vaikutukset siellä taustalla jo. Ja me tiedetään, että ilmastopakolaisia tavallaan on jo olemassa. Niin millä tavalla sitten tällaisiin rajat ylittäviin oikeudenmukaisuuskysymyksiin voitaisiin reagoida?
No, toi on nimenomaan se miljoonan taalan kysymys. meillä on tällä hetkellä tavallaan meidän kansainvälisen oikeuden rakenteet aika kriisissä ja Yhdistyneiden kansakuntien toiminta monessa kohtaa hyvinkin, miten voisi sanoa, epävaikuttavaa, eli joka on niin kuin yksi semmoinen kuitenkin niin kuin tavallaan meidän kansainvälinen yhteisö ja esimerkiksi Yhdistyneet kansakunnat on nimenomaan se, joka yhdistää 191 valtiota keskustelemaan toistensa kanssa, että tavallaan meidän pitäisi hyvin paljon satsata ulkopolitiikkaan ja tämmöiseen yhdenvertaisen ulkopolitiikan edistämiseen. Ja vaikka Suomi on pieni maa, niin me ollaan nähty aikaisemminkin, että kyllä Suomikin pystyy panostamaan tämmöisiin kysymyksiin ja se on yksi semmoinen iso avain. No sitten toinen on varmaan koulutus, johon pitäisi satsata maailmanlaajuisesti ja nimenomaan ei tämmöiseen PISA-suuntautuneeseen niin kuin tavallaan neoliberalistiseen koulutuspolitiikkaan, vaan nimenomaan sellaiseen koulutukseen, jossa kehitettäisiin meidän kykyä olla solidaarinen ja ymmärtää tämmöisiä isoja asiakokonaisuuksia.
Yhdistyvät kansakunnat on, niin kuin Rehta sanoi, ehkä se keskeisin rakenne tällä hetkellä, mitä meillä on ollut vuodesta 1948 lähtien, mutta se on melkoisessa kriisissä tällä hetkellä. Olen paljon pohdiskellut sitä, että meillä periaatteessa on olemassa tiedonvälitysteknologia, jota kautta periaatteessa globaalit yksilöt ja kansalaiset pystyisivät muodostamaan erilaisia liikkeitä tai aiheuttamaan vaikutuksia myöskin tämän kestävämmän kehityksen puolesta. Se, miten se tapahtuu ja toisaalta tämän tyyppisen liikkeessä aina on se ongelma, että kuka niitä johtaa ja kuinka avointa ja demokraattista se on. Mutta periaatteessa meillä olisi mahdollisuus myös niin kuin tämmöisen kansalaisvaikuttamiseen yli rajojen, koska mitä maapallolla on tapahtumassa, niin se koskettaa meitä kaikkia. Sen sijaan YK:n jäsenvaltiot ovat osa niistä sodassa keskenään, joka on erittäin haitallista tulevaisuuden suunnittelun kannalta ja kestävän kehityksen suunnittelun kannalta. Niin jollain tavoin tämä maailman kansalaisten sana pitäisi saada painavammaksi, ja sillä varmasti olisi poliittista ja taloudellista vaikutusta, jos näitä voimia yhdistettäisiin.
Niin, jos ajattelee, että meidän niin kuin tavallaan tämä globaali väestön jakautuminen on sillä tavalla myöskin epäreilu, että sitä nuorta ja aktiivista tulevaisuuden toimijaa löytyy eniten juuri nimenomaan Afrikan mantereelta. Ja samaan aikaan meillä on niin semmoinen poliittinen ideologia, että me ei haluta olla tasa-arvoisesti tekemisissä Afrikan valtioiden kanssa. Että me ei niin kuin ymmärretä sitä, että se tulevaisuus on itse asiassa siellä. Ja tämä tämmöinen niin kuin poistyöntävä poliittinen keskustelu on suoraan sanottuna aika vaarallista tämän meidän niin kuin maapallon tulevaisuuden kannalta juurikin siksi, että moni tutkija on tullut siihen tulokseen, että tulevaisuus on nimenomaan siellä eteläisessä Afrikassa ja mitä pikemmin me pystytään lähtemään sellaiseen niin kuin tuolla yhteistyöhön, joka ei tarkoita tämmöistä niin kuin kehitysyhteistyötä klassisessa mielessä niin kuin ylhäältä alaspäin, vaan nimenomaan tämmöisessä multilateraalisessa suhteessa, niin sitä parempi meille myös tänne pohjoiseen. Et tässä on tavallaan myöskin tässä, kun YK:sta puhutaan, niin YK:ssa semmoinen, niin kuin, tietenkin YK on saman verran kuin omat jäsenvaltionsa ja saman verran kuin mitä jäsenvaltionsa siihen satsaavat. Ja sehän on myös sellainen organisaatio, joka on jatkuvasti sen takia kriisissä, että sen rahoittaminen tavallaan pitää jotenkin yhteisymmärryksessä toteuttaa ja sen toimet. Mutta siellä on kuitenkin sitten esimerkiksi tämän globaalien kestävyystavoitteiden, jotka 2015 sovittiin ja siihen luotiin tämä Agenda 2030, joka vuosi 2030 lähenee koko ajan. Mutta selvästikin nyt tämä viimeinenkin raportti, joka syksyllä julkaistiin siitä, miten me ollaan näitä tavoitteita toteutettu, on aika synkkää luettavaa. Että asiat ei etene siihen suuntaan, kun sovittiin. Ja ylipäätänsä koko sen niin kuin agendan suuri ongelma on se, että se ei haasta esimerkiksi kansainvälisiä rahoituslaitoksia eikä monikansallisia yrityksiä. Eikä kyseenalaista tiettyjen kansainvälisten järjestöjen asemaa. Et ne voi olla semmoisia, että meillä on niinku tavallaan luotu semmoisia solmuja, jotka estää sen, että nämä meidän yhteiset tavoitteet vois jotenkin oikeudenmukaisesti edetä. Että tätä olisi hyvä pitää myös esillä.
Me ollaan tässä ohjelmasarjan aikana keskusteltu oikeudenmukaisuudesta monesta eri näkökulmasta. On puhuttu rakenteellisista murroksista ja miten oikeudenmukaisuus näkyy tai pitäisi näkyä. Niissä on puhuttu työelämästä, kulttuurista, tuotannosta, taloudesta, mutta se tuntuu olevan jokaisella näistä sektoreista hyvin vaikea myös määrittää se, että mihinkä se oikeudenmukaisuus juuri rajataan. Onko kyseessä se kestävyysmurros, reilu siirtymä, oikeudenmukainen siirtymä, suomalaisten, eurooppalaisten, länsimaisten ihmisten eri lajien, ympäristön, luonnon näkökulmasta. Ja sitten tämä juuri äsken kuullut pari puheenvuoroa nostaa esiin, että kun me ei olla edes päästy yhteisymmärrykseen siitä, että mikä on oikeudenmukaista käyttäytymistä ihmisten kesken, niin mitenkä siitä sitten päästäisiin tällaiseen ympäristö- ja luontoarvot ja eliöt huomioon ottavan oikeudenmukaisuuteen?
No, täytyy sanoa, että ainakin mun omalla alallani enemmänkin on herännyt kiinnostus tämmöiseen niin kuin multispecies-ajatteluun, jossa niin kuin otetaan huomioon elävää ympäristöä, mutta myös elotonta ympäristöä. Ja välillä on ollut ihan hauska haastaa opiskelijoita miettimään tätä maailmaa nimenomaan jonkun kiven näkökulmasta, sammaloituvan kiven näkökulmasta. Ja tavallaan saadakseen perspektiiviä siihen, että miten me oikeasti voitaisiin miettiä oikeudenmukaisuuksia sillä lailla, että se ei olisi niin ihmiskeskeistä ja että tavallaan koko tämä planetaarinen hyvinvointi olisi siinä tämmöinen johtotähti. Mutta me ollaan niin itsekkäitä, että se on tämä ihmiskunnan ongelma. Että kuitenkin loppupeleissä se oma onni ja oma hyvinvointi on jollain tavalla se, joka sokaisee meitä joka päivä siinä, että kuinka me pystyttäisiin edistämään tällaista nimenomaan planetaarista, joka myös ajattelisi sitä kiveä ja sen kiven näkökulmasta tätä maailmaa. Et tietenkin meillä on niinku kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja ne on niinku ollut todella vaikean väännön kohteena alun alkaen ja että me ollaan saatu luotua standardeja, jotka ei ole täydellisiä ja ne on tietenkin niin kuin ihmisten luomia kompromisseja ja niiden kaikessa toteutumisessa joudutaan jatkuvasti tekemään sopeuttamistoimia ja kompromisseja, mutta kuitenkin niin kuin, siinä on ainakin jonkun tyyppinen tämmöinen niin kuin perusta, jota voitaisiin tuntea paremmin. Ja tuntemalla sitä ihmisoikeusperustaa, niin me todennäköisesti pystyttäisiin myöskin niin kuin luomaan sellaisia toimintamalleja, politiikkamalleja, jotka ottaisi myös huomioon muutakin kuin ihmistä, sitä elävää ja ei-elävää ympäristöä, koska itse asiassa ihmisoikeuksien toteutuminen ei ole mahdollista pelkästään meidän ihmisten kesken. Me ollaan täysin riippuvaisia koko tästä planeetasta.
Mä haluaisin olen reilä samaa mieltä näistä ihmisoikeuksien niin kuin ylläpitämisen välttämättömyydestä siellä pohjalla. Mutta lääkärinä tarkastelen usein asioita ihmisen näkökulmasta ja vielä ihmisen terveyden näkökulmasta. Ja olen entistä enemmän tullut siihen tulokseen, että me voimme viedä eteenpäin kestävää kehitystä parhaiten, kun kytkemme kestävyyden toimenpiteet ihmisen omaan ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Eli puhutaan rinnakkaishyödyistä, co-benefiteistä. Eli me voimme politiikkatasolla pyrkiä luomaan olosuhteita, joissa näiden rinnakkaishyöty toteutuu mahdollisimman hyvin ja samalla kansalaisilla tulee mahdolliseksi pitää huolta omasta terveydestä ja ympäristön terveydestä samansuuntaisesti. Otan tässä pari kaikkien tuntemaa esimerkkiä, mutta nimenomaan tähän kysymykseen. Jos ajatellaan esimerkiksi liikennettä, liikuntaa, kun korvaamme fossiilisilla polttoaineilla kulkevat liikennevälineet, esimerkiksi pyöräilyllä, samalla vähennämme tai hillitsemme ilmastonmuutosta ja ilmansaasteiden suoria vaikutuksia, mutta vaikutamme myönteisesti omaan terveyteen. Tällaista esimerkkiä löytyy myös esimerkiksi ruokavalion puolelta. On alettu puhua planetaarisesta dieetistä, jossa huomioidaan samanaikaisesti sekä terveellinen ruokavalio että planetaarinen hyvinvointi. Mutta totta kai sitten, kun vetoamme yksilön tai ehkä pyrimme vaikuttamaan yksilön käyttäytymiseen, niin sitten se yhteiskunnallinen viitekehys ja politiikka täytyy olla oikeudenmukaista sillä tavoin, että näillä toimilla ei lisätä epäoikeudenmukaisuutta. Toisin sanoen, erilaisia valtakunnallisia toimia tulee sitten tarkastella eri väestöryhmien ja ehkä kulttuurien näkökulmasta.
Seuraavaksi olinkin viemässä tätä keskustelua sinne suomalaisen hyvinvointivaltioon, pohjoismaisen hyvinvointivaltion suuntaan. Tästä on aiemmissa jaksossa ollut myös keskustelua ja usein on nostettu esiin se, että vaikka nyt puhutaan, että meillä on tällainen suhteellisen tasa-arvoinen hyvinvointivaltiomalli, niin ei vain se, että meillä on näitä ulkoisvaikutuksia, negatiivisia ulkoisvaikutuksia muualle maailmalle syntynyt sen rakentamisen, hyvinvointivaltion rakentamisen aikana, mutta myös se, että se tuntuu olevan hyvin haastavaa ajatella, että minkälainen olisi sitten tällainen planetaaristen rajojen sisällä toimiva hyvinvointivaltio. Sitä on yritetty lähestyä useasta eri näkökulmasta tässä tämänkin ohjelman aikana, mutta mitä se sitten voisi tarkoittaa, jos puhutaan nyt julkisesta ohjauksesta, mitä hyvinvointivaltio nimenomaan voi tehdä tämän asian eteen?
No nyt eilenhän oli kansainvälinen ihmisoikeuksien päivä. En tiedä, kuinka sitä juhlistettiin. Mutta Suomessahan esimerkiksi Suomi on vuosi toisensa jälkeen saanut YK:lta huomautuksia ja myös Euroopan neuvoston myöskin Euroopan neuvoston puolesta saanut huomautuksia siitä, että meidän sosiaaliturva ei ole riittävällä tasolla. Ja että ihmiset joutuu Suomen hyvinvointivaltiossa valitsemaan esimerkiksi lääkkeiden ja ruoan välillä aivan liian usein. Ja että tämä minimisumma, minkä ihminen voi saada, on liian alhainen tähän meidän kustannuksiin nähden. Ja silti, vaikka meillä on niin kuin tämmöinen kansainvälinen paine tässä niin kuin sosiaaliturvan nostamisessa, niin meillä on myös jatkuva keskustelu siitä, että meidän sosiaaliturvaa pitäisi laskea ja että niitä pitää leikata. Meillä on niin kuin tavallaan hämmästyttävän ei-tietoon pohjautuvaa politiikkaa, joka musertaa tätä hyvinvointivaltiota, koska ymmärtääkseni lähes kaikki tutkimus yksimielisesti osoittaa, että nimenomaan tämmöisen hyvinvointivaltion perusta on se, että ihmiset ovat kohtalaisen yhdenvertaisia ja että ihmiset kohtalaisesti voivat elää hyvin ilman, että nämä erot kasvaa liian suureksi sen nähden, että kellä on varaa kaikkea, kellä ei ole varaa mihinkään. Että suuresti voisi olla huolissaan nimenomaan tästä, että tämä kehityskulku, mitä nyt katsoo noita erilaisia tilastoja, niin osoittaa, että jatkuvasti meillä eriarvoisuus kasvaa ja on kasvanut sieltä 70-luvulta lähtien. Ja ymmärtääkseni tämä pätee myös niin kuin terveysmittareihin, onko näin, Jouni?
No, jos ajatellaan terveyden erilaisia trendejä, on toisaalta on onnistuttu vähentämään joitain kansansairauksia, sydän- ja verisuonisairauksia juuri järkevällä ravinto-ohjeistuksella ja elintavoilla, mutta samanaikaisesti sitten on sellaisia trendejä, joissa näkyy huononemista, mutta osa tästä huononemista johtuu väestön ikääntymisestä. Mutta kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että viimeisen 50 vuoden aikana Suomen väestön terveys on parantunut huomattavasti. Mutta varmasti sitten, mikä on huolestuttavaa, on nimenomaan mielenterveyteen liittyvät ongelmat ja niiden lisääntyminen erityisesti nuorilla. Tämä on ehkä kaikista tämmöisin huolestuttavin trendi, joka sitten kytkeytyy varmastikin tähän sosiaalipolitiikkaan. Et se on ehkä semmoinen merkittävin tämän hetken kehitys. Mutta haluaisin vielä tämän hyvinvointivaltion puolustukseksi sanoa se, että näkisin, että ihmisten oma hyvinvointi on tärkeä edellytys sille, että voimme pitää huolta ympäristöstä ja planeetan hyvinvointi. Eli siinä mielessä tämä hyvinvointivaltion idea tukee myöskin tätä planetaarista terveyttä ja hyvinvointia. Ja tämä, se on myös kannatettavaa tästä näkökulmasta. Se, että mitä me ajattelemme hyvinvoinnilla, toisaalta siis meillä täytyy olla selkeästi perustarpeet tyydytetty, mutta se, että jos se kytketään kasvavaan kulutukseen, niin silloin luonnollisesti hyvinvoinnin lisääminen on problemaattista. Mutta mikäli hyvinvoinnissa pyrimme löytämään kestävämpiä elämänmuotoja ja tarjoamaan kaikille mahdollisuuksia perustarpeiden toteuttamiseen ja oman elämän toteuttamiseen, niin silloin sen tyyppinen hyvinvointi on myöskin kestävää ja uskoisin, että sitä kautta myöskin voidaan parhaiten vaikuttaa koko planeettaan.
Niin, tässä on tämä ajatus siitä taustalla osittain, että jossain vaiheessa hyvinvoinnin kasvun melkein synonyymiksi tuli tämä elintason kasvu ja se talouskasvu, joka sitten ruokkii myös tätä ja jopa edellyttää siis tietenkin tätä kulutuksen lisäämistä.
Niin, mä luulen, että meillä oli semmoisessa yhdessä keskustelussa Jounin kanssa ajatus mottona, että mitä vähemmän, sitä enemmän. Että tavallaan tämä kestävyysmurros on ainoastaan mahdollinen, jos me niinku otetaan omaksemme tämmöinen ajatus, että mitä vähemmän, sitä enemmän. Eli mitä vähemmän tällaista maapalloa ja ei pelkästään maapalloa, vaan meidän koko maailmaa tuhoavaa kulutusta ja tuotantoa, niin sitä enemmän meillä on niin kuin hyvinvointia ja sitä enemmän meillä on tulevaisuutta. Ehkä tässä niin kuin kohtaa usein, mä oon itse johtanut yhdessä vaiheessa tämmöistä All Youth-hanketta, missä tutkittiin nimenomaan nuorten ajatuksia kestävyysmurrokseen liittyen myöskin. Ja sitten tavallaan kun siinä kohtaa paljon oli keskustelua siitä, että nuoret on meidän tulevaisuus, että nuoret ajattelee paljon, nuoret ovat huolissaan maailman kehityksestä ja nuoret tavallaan on valmiita tekemään paljon enemmän sen eteen, että meillä olisi oikeudenmukainen maailma. Mutta samaan aikaan tämä eriytyy, että totta kai meillä on myös paljon nuoria, joille nämä asiat ei ole mitenkään ajankohtaisia ja joille kulutus ja merkkituotteet on itse asiassa se tärkein asia ja meillä on hyvin paljon sellaista koulukulttuuria, missä esimerkiksi koulu voi mennä vaan tietyissä merkkivaatteissa ollakseen kukaan, että tavallaan niin kuin että ajatellaan, että nuoret jotenkin varmasti ovat fiksumpia, sitä mä en epäile, että he eivät olisi fiksumpia kuin vanhempi polvi, mutta että on se hyvin eriytynyttä myöskin se keskustelu ja tavallaan nämä toimet, että jos toinen on vegaani pelastaakseen maailman, niin toinen tilaa pandabaista Kiinasta feikkituotteita mistä se kertoo niin kuin meidän yhteiskunnassa, että tavallaan tämmöiset niin kuin hyvin perustavanlaatuinen ajatus siitä, että millainen vähemmän on enemmän, niin se jakautuu niin epätasaisesti. Että onko se myös, kun sanotaan, että tavallaan se on sitä hyvinvointia, kun on varaa valita esimerkiksi olla toimia paremman tulevaisuuden edestä, ja sitten se on nimenomaan sitä huonovointisuutta, kun sitä valintaa ei pysty tekemään, vaan sä toimit tavallaan sen, mikä nyt olisi, kerskakulttuurin ja kuluttamisen keskiössä.
Tuohan voi olla myös oikeudenmukaisuuskysymys tällaisen henkilön päässä, että totta kai minulla pitää olla myös oikeus kuluttaa tällä tavalla, ja eihän se olisi oikein, jos nuo muut tuolla saa kuluttaa ja sitten minä jättäisin kuluttamatta.
Mä näkisin tässä huomattavan haasteen meidän varhaiskasvatukselle ja koululaitokselle. Toisaalta lisätä ymmärrystä tämän planeetan resurssien rajallisuudesta ja niistä uhkista, joita ihmiskunnan nykyinen toiminta sille planeetalla aiheuttaa, ja toisaalta myöskin ehkä opettaa ja fasilitoida tällaisen kestävämmän hyvän elämän arvojen ja käyttäytymismallien löytämisessä. Toki meidän kaikkien täytyy toteuttaa oma osamme, mutta vanhempien ikäluokkien täytyy muuttaa tapoja, ja usein tämä tapojen muuttaminen on vaikeampaa kuin tapojen oppiminen alun alkaen. Eli tässä, ja luonnollisesti korkeakoululaitos, ja nythän nämä kestävän kehityksen teemat on tullutkin varsin voimakkaasti yliopiston laitosten ohjelmaan eri tavoin, ja siinä on tapahtunut valtavasti muutosta. Mutta sitten tämä meidän teema oikeudenmukaisuuskysymys, sen täytyy myös kulkea siinä mukana, ja meidän täytyy ymmärtää se välttämättömyys, jotta tämä kestävyysmurros onnistuu.
Jos mä saan tähän jatkaa, niin kiitos, että Jouni toi tämmöisen niin kuin eteenpäin vievän ajatuksen tähän mun synkistelyn keskelle, koska tottahan on, että on aika merkittävää, että kaikissa suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa on tämmöistä kestävyysopetusta kehitetty. Meilläkin silloin muutama vuosi sitten niin saatiin varmaan yli 100 opettajan voimalla kirjoitettua tämmöinen kriittinen MOOC-kurssi, tämmöinen avoin nettipohjainen kurssi kestävyystieteestä, jossa käydään myös hyvin semmoista kriittistä niin kuin keskustelua siitä, mitä tämmöiset kestävyystavoitteet voivat tarkoittaa kenellekin. Ja joissakin tiedekunnissa, kuten nyt kuulin, että kasvatustieteellinen tiedekunta Helsingin yliopistossa on ottanut tämän niin kuin pakolliseksi tämmöiseksi aloituskurssiksi kaikille, jotka opettajiksi opiskelee, niin mä sanoisin, että tämä on aika merkittävä niin kuin tämmöinen eteenpäin vievä voima, haluamatta lisätä ikään kuin opettajien taakkaa tämän maailman murheiden kantamisessa, mutta toki niin kuin tämmöisen ymmärryksen antaminen opiskelijoille niin on todella paljon niin kuin eteenpäin vievää. Ja muutenkin, niin siis totta kai mehän ollaan tässä keskustelemassa tässä podcastissakin oikeudenmukaisuudesta kestävyyspaneelin jäseninä. Tämmöinen kestävyyspaneeli on luotu ja se on nostettu sinne valtionhallinnossa kuitenkin merkittävälle paikalle, että tavallaan tämä ei ole enää pelkästään sellaista huolipuhetta, vaan selvästi meillä on myös paljon enemmän niin kuin valmiuksia ja halua toimia. Ja tämä herättää tietenkin tosi paljon sellaista myönteistä toivoa.
Mm. Ja voitaneen väittää kuitenkin, että julkinen keskustelu, yleinen mielipide on mennyt kuitenkin parempaan suuntaan. Sanotaan nyt vaikka 70-luvulta lähtien kuitenkin nämä asiat on enemmän keskiössä. Niistä keskusteltaan näitä tämänkaltaisia mainittuja toimia, kestävyysohjelmia tai muita vastaavia ei ollut. Samaan aikaan sitten pitää tunnustaa se, että ne tahot, joilla taloudellinen tai poliittinen valta on, haluaa pitää siitä kiinni. Ja oikeudenmukaisen siirtymän edetessä status quo ei pystytä eikä ole tarkoituskaan säilyttää.
Tämähän on tapahtunut aaltoliikkeitä, niin jos ajatellaan 60-luvun ympäristönsuojeluliike, sitten 70-luvulla tuli tämä kasvun rajat komitean tuotos, joka herätti paljon keskustelua ja liikehdintää, joka sitten unohtui 90-luvulla. Ja nyt sanoisin, että noin viimeisen 10 vuoden aikana on tapahtunut asteittain ehkä eksponentiaalisesti lisääntyvää kiinnostusta ja toimintaa tällä alueella. Siinä mielessä mä näen positiivista kehitystä ja toivoa näissä muutoksissa ja trendeissä, vaikkakin paljon on tehtävää, mutta suunnassa on hyviä merkkejä.
Yksi sellainen teema, mitä nyt tässä on itse muutaman viime viikon aikana pohtinut, on puhuttu medialukutaidosta yleisesti ilmastotiedon ja disinformaation näkökulmasta ja sen tärkeydestä, mutta sitten myös tällaisten järjestelmätason muutosten ja murrosten lukutaito on myös korostumassa, että me ei välttämättä ymmärretä asioiden riippuvuussuhteita ja sitä, että mitkä asiat ja minkälaiset riippuvuussuhteet johtaa tietynlaisen oikeudenmukaisuuden syntymiseen. Jos ajatellaan nyt vaikka tätä Suomessakin otsikoissa ollutta bensakeskustelua, niin minkälaiset teemat sitten siellä esimerkiksi nousee esiin?
No jos mä aloittaisin, niin tämä polttoaineen hinta kuluttajan näkökulmasta ja lyhyellä aikaperspektiivillä ilmenee melkoisena epäoikeudenmukaisuutena, jos ajatellaan alueellisesti. Se, että jos työmatkoihin kuluu, tai joudutaan käyttämään 50-100 kilometriä ilman julkista liikennettä, niin polttoaineen hinnan nousulla saattaa olla huomattava merkitys. Kun taas jos tämä liikkuminen voidaan sujuvasti korvata ympäri vuorokauden toimivalla julkisella liikenteellä, niin nämä vaikutukset ovat enemmän vaikutuksia käyttäytymiseen kuin taloudellisia vaikutuksia. Eli tässä on selvä tämmöinen oikeudenmukaisuus kysymys. Jos halutaan vähentää polttoaineen kulutusta ja tehdä se oikeudenmukaisesti, niin silloin täytyy huomioida se, että pelkästään suora verotus tuottaa kyllä niin kuin ekologisesti toivottavia tuloksia, mutta saattaa olla räikeän epäoikeudenmukaisia. Mutta nyt sitten, kun polttoaineen hinnat nousevat ajoittain, niin usein ajatellaan, että se johtuu pelkästään tämän vihreän siirtymän tavoitteista. Toisin sanoen nähdään, että sitä tehdään pelkästään sen vuoksi, mutta tällä hetkellä polttoaineen hintaan vaikuttaa joukko konflikteja sekä niin kuin Venäjän hyökkäys Ukrainaan, että tällä hetkellä kiristyvä tilanne Lähi-idässä. Ja tietyllä tavalla voi jopa väittää, että Suomessa tämä vihreä siirtymä on luonut tilanteen, jossa voimme paremmin selviytyä tästä fossiilisen polttoaineen riippuvuudesta ja siitä vaikeasta tilanteesta, kun ne hinnat saattavat nousta vieläkin merkittävästi juuri näistä kansainvälisistä tilanteista johtuen. Tämä osoittaa vain sen, että tämä polttoaineen hintakeskustelu on varsin monimutkainen ja sitä täytyy tarkastella myös laajemmissa kokonaisuuksissa. Vaikkakin se sitten kirpaisee kirpaisee tankilla käydessä erityisesti niitä, ketkä siellä joutuvat usein käymään.
Joo, toi oli oikein hyvin sanotettu, kuinka monimutkaisia nämä tämmöiset, jos lähdetään niin kuin jonkun yksittäisen hyvin konkreettisen epäoikeudenmukaisuuden jäljille. Mutta ehkä tässä on niin kuin tärkeä semmoinen yleinen pointti se, että meidän pitäisi niin kuin hahmottaa sitä, että kun puhutaan oikeudenmukaisesta kestävyysmurroksesta, niin erilaiset politiikkatoimet, niillä on aina erilaisia vaikutuksia riippuen ihmisten sukupuolesta, iästä, etnisyydestä, vammaisuudesta, terveydestä, taloudellisesta asemasta. Että tavallaan tämmöinen niin kuin kokonaisvaltaisen kestävyyden hahmottaminen pitäisi olla aina se tavoite. Ja ehkä se on myös, mitä Erkki sanoi tuosta rakenteellisesta järjestelmätason sivistyksestä, niin se nimenomaan vaatisi tämmöistä kokonaisvaltaista, holistista niin kuin ymmärtämistä. Ja siinä tulee mieleen tässä filosofi Esa Saarisen pointti, josta joskus pidin kovasti, kun hän sanoi, että ajattele enemmän toisten kautta. Että ehkä se on sellainen, mitä meidän pitäisi aina tavoitella, ajatella enemmän toisten kautta.
Ja tämä varmaan koskee mitä yksilötason suhteita, että myöskin sitten kansainvälistä politiikkaa.
Tämä oli Mikä kestää? -ohjelmasarjan päätösjakso tältä erää. Oikeudenmukaisuudesta keskustelemassa olivat kestävyyspaneelin Reetta Toivanen ja Jouni Jaakkola.